Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Tellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Kjære lyttere, da det en ny måned og nye muligheter for dere til å bli litt faglig oppdatert. Vi håper dere kan kose dere litt med episodene våre nå som høsten har inntatt landet. Men før vi starter med dagens tema, så må vi ha en liten recap på forrige måned, Caroline. For en opplevelse!
Ja, for da hadde vi jo rett og slett en live-podcast, og takket være noen fantastiske gjester, så ble den episoden veldig bra, selv om vi på en måte satt foran et publikum.
Ja, ja.
Og, ja. Så hvis du faktisk ikke har hørt den episoden enda, så vil vi veldig gjerne få anbefale den. For her så snakker vi om oppgaveglidning mellom helsefagarbeidere og sykepleiere på CAD, et tema som for veldig mange kan være veldig betent. Men vi syntes at CAD de har løst dette på en utrolig fin måte, egentlig. Og måten de snakket om det gjorde at man fikk nesten litt lyst til å eller akseptere det på en helt annen måte. Da.
Mm.
Så, og det er veldig spennende, og det er jo litt den veien vi går. Da. Det er jo det som er bærekraftig i forhold til fremtiden, og hvordan vi skal møte de helseutfordringene som vi står i.
Mm.
Ja, så de har på en måte klart å endre litt sånn kultur på sin arbeidsplass, hørtes det ut som i hvert fall. Og de klarer å møte pasientene som de får.
Mm.
Og utnytte den kompetansen da, som de ansatte har. Så igjen, så har du ikke hørt denne episoden her, så virkelig anbefaler vi den. Og det kunne jo vært litt gøy hvis vi oppfordrer til diskusjon i kommentarfeltet på den.
Ja.
Ja. Hva tenker dere om oppgaveglidning og mellom sykepleier og helsefagarbeidere?
Ja, og jeg må også si at det å få da innsikt i arbeidet de har gjort på CAD-skolen, og høre hvordan de har løst det, og ikke minst dette her med hvordan de jobbet med kultur og holdninger. For hun sa jo noe om det, Victoria, at det er jo ikke på en måte alle som har hatt lyst til å gi slipp på oppgavene sine, eller som tenker at de har lyst til å ta på seg mer, og at det har på en måte vært litt sånn usikkerhet knyttet til det. Da. Og hvordan de har klart å da bryte ned denne skepsisen eller usikkerheten, og liksom virkelig gått inn med, ja, men hva handler dette egentlig om? Og sånn sett liksom klart å snu da holdningene til det. Det tenker jeg det har overføringsverdi til så mye annet arbeid som gjøres, og da ikke bare i kommunehelsetjenesten, men i helsevesenet generelt sett.
Mm.
Så nei, det var ordentlig gøy, og så var det jo kult da, å drive og spille inn live podcast.
Ja.
Litt skremmende, men jeg synes vi klarte oss ganske bra.
Ja, veldig, veldig. Det var veldig gøy. Når vi var ferdige, så var det gøy.
Ja, helt sant, helt sant.
Men ja, Ruth-Ellen, da det jo oss to i dag da, uten gjest. Så, og grunnen til det så jo rett og slett at du har fått publisert en artikkel, en publikasjon som vi skal snakke litt grann om i dag. Så da lurer jeg rett og slett på om vi starter med at du forteller litt grann om selve doktorgradsprosjektet ditt. For det, vi har ikke snakket så mye om det tidligere.
Nei, absolutt ikke. Vi står jo i noe spennende arbeid begge to. Så det jo gøy å kunne få dele litt da, fra hva vi egentlig holder på med. Og så det jo dette her med kunsten om å gjøre det kortfattet. Det jo ikke alltid så lett, for jeg synes jo det så gøy og spennende å forske på det jeg forsker på. Men det jeg forsker på, det noe som heter tillitsmodellen i hjemmebaserte helsetjenester. Og tillitsmodellen anses å være en ny form, altså i gåsetegn da, vil jeg si, å organisere tjenestene våre på. Og så det klart at det de som har vært i game i mange, mange år, de sier litt sånn, ja, men det jo sånn vi gjorde det før.
Mm.
Men det tror jeg kanskje en sannhet med ganske store modifikasjoner. Men tillitsmodellen altså, den bygger da på prinsipper fra tillitsbasert styring og ledelse. Og intensjonen, den legger egentlig opp til at vi skal gå bort ifra denne bestiller-utfører-modellen som har vært rådende i kommunehelsetjenesten i mange år.
Mm, ja.
Og den ønsker også at vi skal bryte ned disse siloene som vi har skapt ved å være organisert etter profesjon. I stedet så legger tillitsmodellen opp til at man da skal organisere seg som tverrfaglige team, hvor også saksbehandlingen skal skje. Så man skal egentlig legge ned dette bestillekontoret, eller søknadskontoret, eller forvaltningskontoret, eller hva det kalles der ute. Og så skal man ikke lenger ha en avdeling for ergofysio eller en ergo for hjemmesykepleie, men avdelingene skal da være tverrfaglige team, hvor det ergoterapeuter, fysioterapeuter, saksbehandler og sykepleiere, og da helsefagarbeidere og ufaglærte, som skal jobbe sammen som et team rundt brukerne. Og det skal være større grad av brukerinvolvering, basert på spørsmålet «Hva viktig for deg?». Og så også intensjonen at de ansatte de skal liksom ha større autonomi og faglig myndighet til å da kunne ta beslutninger basert på de faglige vurderingene som gjøres ute hos brukerne hver dag. Og da det ikke noen ledere eller noen som sitter på et kontor utenfor der hvor tjenesten gis, som skal på en måte bestemme hva som rett tjeneste. Det fagpersonene der ute som skal vurdere det og iverksette tiltak knyttet til vurderingene som gjøres. Og på den måten så håper man jo da at man kan skape, altså det som tillitsmodellen beskriver da, som mer fleksible og individuelt tilpassede tjenester, og det jo i tråd med dette her, rett tjeneste til rett tid. Så det sånn at Oslo kommune en av få kommuner i Norge som har implementert denne tillitsmodellen. Den opprinnelig inspirert fra Nederland, og så har Danmark prøvd seg, og ja, litt forskjellige land rundt forbi Europa. Men Oslo kommune består jo da av 15 autonome og selvstendige bydeler. Og det var egentlig ikke så veldig sterke føringer for hvordan denne modellen skulle implementeres i 2017, når de startet med det. Så det har jo resultert i at det 15 ulike typer modeller. Og så det klart at noen tilpasninger må jo gjøres basert på at bydelene så forskjellige også, både i størrelse, organisasjon og demografi. Men det gjør jo også det utfordrende å forske på en organisasjonsmodell.
Ja, ikke sant? Fordi når du sier dette her jo noe som allerede, man har sagt at dette skal implementeres, og så ser jo du litt grann på rett og slett hva har skjedd nå i bydelene når dette blitt implementert?
Ja, altså det jeg gjør, jeg har jo ikke noen sånn effektforskning. Det har jeg ikke. Så det handler jo litt om hvordan det ser ut i praksis. Hvordan gjør de denne tillitsmodellen, og hvordan erfares det?
Ja, ikke sant? Og jeg vet, nå vet jo jeg at du har jo drevet med litt behovsidentifisering i forkant, eller denne forskningen vel tatt utgangspunkt i noens behov.
Ja.
Vil du si litt mer om det?
Ja, det kan jeg jo. Det jo også noe som litt annerledes kanskje og spennende da, i forhold til disse doktorgradstillingene våre. Det jo at det behovsstyrt. Og med det betyr jo at det jo noen andre som da har bestemt egentlig, rett og slett, hva vi skal forske på. Og så lå det noen føringer allerede i utlysningen på stillingen min om at Oslo kommune ønsket blant annet forskning på tillitsmodellen. Og det synes jeg var kjempekult. Jeg hadde egentlig aldri hørt om modellen før, og jo en kommunenerd da, og veldig opptatt av fag- og tjenestutvikling, så jeg synes det var kjempespennende. Og så har jeg brukt det første året på å samle inn innspill fra forskningsfeltet, altså fra brukere, pårørende, ansatte, ledere, organisasjoner som på en måte har interesse innenfor dette her. Det har vært politikere, det har vært ganske mange, nesten 200 mennesker har vært med på å spille inn det vi kaller innspill da, på hva de mener at forskning knyttet til tillitsmodellen bør rette seg mot. Altså, hva har de behov for kunnskap om? Og da har vi fått inn nesten 300 innspill som vi gikk gjennom, og så jo en del av prosessen også å sjekke ut om det det eksisterende forskning på dette her. For hvis det det, så trenger vi jo faktisk ikke å forske mer, da må vi bare ta i bruk den forskningen som foreligger. Men hvis det ikke det, så det jo da et kunnskapshull som kan være nyttig å forske på. Og så det også da disse representantene for brukere og pårørende ansatte og andre interesserte som har stemt frem gjennom en prosess, så var det de som stemte frem en topp 10-liste over at dette de 10 viktigste spørsmålene som vi ønsker kunnskap om når det gjelder utøvelse av tillitsmodellen i hjemmebaserte helsetjenester. Så basert på den topp 10-listen så jo da mitt forskningsprosjekt har jo liksom sprunget ut fra det da.
Ja.
Så, ja,
Ja, det utrolig. Det veldig spennende, og det jo veldig tråd med det som foregår sånn generelt, at man skal jo ikke forske på ting som ikke relevant for de som faktisk yter helsetjenestene. Så det jo, det et utrolig godt eksempel, tenker jeg, på hvordan man har faktisk klart å gjøre dette i et doktorgradsprosjekt. Det jo egentlig, det jo ikke egentlig, det jo veldig, veldig bra. Og så lurer jeg jo litt på hvordan har dette påvirket selve liksom, doktorgradsprosjektet som helhet?
Ja, det jo et godt spørsmål, og kanskje et litt vanskelig spørsmål, men først og fremst så vil jeg jo si at det hadde kanskje vært et annet utgangspunkt hvis jeg skulle ha bestemt forskningsspørsmålet selv. For da blir man jo litt mer sånn, hva skal jeg si, egoistisk kanskje feil å bruke da, men altså da velger man jo ofte en tematikk eller en problemstilling som man selv brenner litt ekstra for.
Ja.
Så det at de har vært med på denne prosessen og vi har tatt en runde med behovsidentifisering har jo gjort at, at nok prosjektet ser annerledes ut enn hva det hadde gjort hvis det var bare jeg som skulle ha bestemt det. Og så tenker jeg at det spennende og det bra og det ekstra motiverende å forske på noe som du på en måte kan være litt mer sikker på at det relevant og nyttig da, fordi det gjelder. Det har skapt, altså jeg har fått så mye god innsikt fra disse menneskene som har deltatt. Jeg har møtt mange fantastiske mennesker som har delt historier på både godt og vondt. Jeg har fått med meg døråpnere inn i prosjektet videre. Det folk som kan være med på å spre kunnskapen vi skaper. Og så tenker jeg jo også at det på en måte skaper mer engasjement og forventning til studiene også, ikke sant? At det noen der ute som nå faktisk virkelig venter på å få svarene.
Mm.
Venter på hva som har vist seg da. Fordi at dette har de vært med på å deltatt i. De føler at de med på dette her, og de føler at de kan ha nytte av svarene da.
Ja, ikke sant? Ja, for det jo noe med at dette her har jo de selv uttrykt et ønske om, så det klart at det blir jo en helt annen, en annen sak enn om man skulle bare sittet på kontoret og tenkt at dette spennende for meg. Ja, og nå har, det seg sånn at du har jo fått publisert en artikkel av flere som både kommer, og du har også publisert på denne behovsidentifiseringsprosessen. Så vi kan jo egentlig legge link til den i tillegg til den publiseringen du har som vi skal snakke om nå.
Ja.
Ja, så, men jeg, uansett, kan du ikke snakke litt grann om nettopp den publiseringen du har hatt nå?
Det skal jeg gjøre. Den jo publisert på engelsk, da, på godt og vondt. Må jo først si det, fordi at, det handler jo litt om at det et krav til vårt doktorgradsarbeid, så derfor det jo veldig gøy å kunne snakke om den på norsk, sånn at den kanskje blir litt mer forståelig for folk flest. Men ja, ikke sant? Fordi at denne tillitsmodellen, altså denne behovsidentifiseringen vi gjennomførte, der valgte vi da et spørsmål som handlet om hvordan tillitsmodellen kan bidra til mer fleksible og individuelt tilpassede tjenester. Og vi kaller studien vår for FITS-studien. Den står da for Flexible and Individual Tailored Services. Og i den studien så har vi vært ute og observert i ulike typer møter i tjenesten, hvor, hvor tjenestene diskuterer brukersaker, hvor de diskuterer det tverrfaglige samarbeidet, og vi har vært i ledermøter, og ja, vi har vært i veldig mange ulike typer møter, for å se liksom hvordan det foregår her innad i teamene. Og så har vi hatt individuelle intervjuer med ansatte, vi har hatt fokusgruppeintervjuer med ansatte, og vi har hatt noen intervjuer med pårørende for å høre hvordan det erfares fra de som sitter på den andre siden. Og utgangspunktet det var jo å få innsikt i og utforske da, hvordan tillitsmodellens intensjon om dette med fleksible og individuelt tilpassede tjenester faktisk ble utøvd i praksis. Igjen, ikke sant? Hvordan gjør de det? Hvordan forstår de det, og hvordan erfares det? Og så det sånn at når vi begynte å analysere, så ble det veldig tydelig for oss, og jeg sier, jeg bruker ofte begrepet oss da, men det jo da veilederne mine og meg, og veilederne mine Anne Lund, Liv Halvorsrud og Torunn Vibe. Men det ble tydelig for oss dette her med tverrfaglig team og dette her med tverrfaglig samarbeid og at det ikke er like, ikke at det alltid er nødvendigvis like enkelt da, i praksis som det vi skal ha det til når vi snakker om det eller skriver om det. Og den første artikeln vår handler nettopp om dette, altså de organisatoriske arbeidsstrukturerne som profesjonene innad i teamene og de fagutøverne i teamene må forholde seg til, og hvordan dette her egentlig må forhandles, som vi kaller det, i arbeidshverdagen. For det går liksom litt, ja, skaper noen paradokser egentlig da.
Mm. Men når du sier rammer, hva det, har du noen eksempler på hva det er, hva betyr egentlig det?
Ja, det har jeg noen eksempler for. Og vi bruker jo da å snakke om, eller i artikkelen så snakker vi om paradoksene som disse rammene skaper. Mm. Og før jeg kommer til akkurat hva det handler om, så vil jeg også si at ofte når forskning viser til dette med tverrfaglig samarbeid, så snakker de jo om disse spesialiserte teamene vi har, altså innsatsteam, hverdagsrehabiliteringsteam, team alvorlig syke for eksempel, og at det funker så godt. Men det funker godt fordi at de har andre arbeidsstrukturer og andre organisatoriske rammer som gjør at det er smidig. Og disse teamene som vi har studert, det er på en måte de som tar seg av alle de andre brukerne som ikke hører til i disse spesialiserte teamene. Kronikerne som vi har år etter år, som trenger tjenestene våre kontinuerlig. De aller sykeste på en måte, uten å være dødssyk, men de som på en måte er multisyke da. Så kan jeg snakke masse om det, men det du spurte om, det handler jo da om for eksempel da, dette her intensjonen om å være faglig autonom og ha myndighet til å kunne ta beslutninger. Man skal på en måte kunne gå inn til fru Hansen og se at her skjer det noe. Vi trenger å steppe opp med tjenestene våre. Vi trenger å gi fru Hansen litt mer tid for å for eksempel kunne skape selvstendighet igjen. Mm. For eksempel i en dusjsituasjon eller en stellsituasjon. Den myndigheten skal de ansatte ha til å kunne justere tiden etter litt sånn behov. Og så er det jo viktig også at tiden skal justeres nedover. Det er også en forventning av en myndighet de ansatte har.
Mm.
Men så ser man da at man har, det kjenner jo du igjen helt sikkert som sykepleier, at man har smekkfulle arbeidslister.
Mm.
Arbeidslistene er på en måte, altså de er så timet tilrettelagt at hvis du bruker 5 minutter mer hos fru Hansen, så må du bruke 5 minutter mindre hos herr Pedersen. Så intensjonen, det er vanskelig å etterleve denne intensjonen om å kunne på en måte være fleksibel da, på grunn av arbeidslister for eksempel, som er en organisatorisk arbeidsstruktur. Og så er det jo også sånn at man har ting man skal rapportere på, som man må sende inn. Man må for eksempel forsvare da, hvorfor man har brukt 5 eller 15 minutter mer hos fru Hansen. Hva er det som gjør det? Og så er det sånn at det er jo ikke alle i teamet som har disse arbeidslistene heller. Og det skaper jo et annet paradoks, at vi skal jobbe sammen i et team. Men du som sykepleier, du har en arbeidsliste som du må gjennom hver dag. Jeg som ergoterapeut, jeg kan sette arbeidshverdagen min selv. Jeg kan bestemme hvor mange hjembesøk jeg skal ha, hvor mye tid jeg trenger til søknadsskriving og andre administrative ting. Jeg kan velge å prioritere et møte fremfor et hjembesøk. Det kan ikke du som sykepleier. Da må du i hvert fall leie seg noen ekstra som kan ta de arbeidsoppgavene dine. Du jobber i turnus. Det gjør ikke jeg. Jeg har dagarbeid, og jeg har til og med fleksitid, som jeg på en måte kan kjenne at det i dag passer best å komme nærmere 9, og så kan jeg heller sitte litt lenger, så kan jeg bestemme det. Det gjør jo også at det ikke alltid er at vi er på jobb samtidig, selv om vi setter i samme sted og kanskje er samorganisert. Da. Det er jo en annen arbeidsstruktur.
Mm.
Og så er det sånn at du har, eller sammen, så har du og jeg en viss brukergruppe. Og så har du noen brukere som ikke jeg som ergoterapeut har noe forhold til. Og så sier jo faktisk ergofysioterapeuten at 60% av brukermassen deres er ikke i hjemmesykepleien. Altså de har ikke hjemmesykepleie. Så den største brukergruppen terapeutene har er jo ikke felles med resten av teamet. Og det gjør det jo også litt vanskelig i forhold til prioriteringer. For du kan jo komme til meg og si at, vet du hva, nå trenger fru Hansen at vi stepper opp gamet litt. Her må vi inn og kanskje gjøre noen ting. Og så må jeg ta det som en henvisning, og så må jeg gjøre en prioritering opp mot de 60% andre brukerne jeg har, mm. i forhold til liksom, ok, men hva har jeg kapasitet til? Hvordan passer det inn med de andre behovene til de andre brukerne? Er det noen som haster mer, så må jeg faktisk prioritere det.
Mm.
Og det også skaper jo da en paradoks med at vi snakker om dette tverrfaglige teamet.
Ja, ikke sant? Så det er liksom dette med tid, arbeidslister og egentlig hvordan de ulike profesjonene har sine arbeidsdager, innholdet ja. Liksom i deres arbeidsdager, ja. Som skaper disse rammene som du ja. Nevnte innledningsvis.
Ja, de skaper noen paradokser opp mot intensjonen. Mm. Og så er det jo dette her med ressurser, ikke sant? Hvor mange personer har vi egentlig på jobb til å kunne skape denne fleksibiliteten som intensjonen legger opp til?
Ja.
Ikke sant? Hvordan, og da er det jo de ansatte, de... I artikkelen vår så kaller vi dem interdisciplinary frontline workers, altså de som står da ute i frontlinjen og skal utøve da denne intensjonen, denne politiske intensjonen, som må forhandle den opp mot de daglige situasjonene de står i, hvordan de faktisk da skal utøve sitt profesjon eller sitt fagområde.
Mm. Mm. Ja, dette tror jeg veldig gjenkjennbart. Også tenker jeg, det liksom som du sier at ja, dette her har man jo på en måte allerede implementert tillitsmodellen da. Men sånn som jeg har jo kun jobbet under denne andre modellen, den bestiller-utfører-modellen.
Mm.
Men dette er jo veldig gjenkjennbart også i den da, så disse utfordringene da, ja. På en måte.
Og det er jo kanskje det tillitsmodellen skal være med på å endre. Ikke sant? Det er jo det man ønsker å endre ved å gå bort ifra bestiller-utfører-modellen.
Mm.
Man ønsker å gå bort ifra at det er noen andre som skal sette disse tidsestimatene for hva vi skal gjøre. Man ønsker å komme bort ifra disse forskjellene.
Mm.
Og så tror jeg at, og det er jo litt sånn intensjonen vår med å skrive denne artikkelen også, altså jeg har veldig tro på at vi må gjøre noen endringer.
Mm.
Alt tilsier at vi må gjøre noen endringer. Vi må slutte å jobbe ved siden av hverandre parallelt. Vi må begynne å jobbe sammen. Vi må utnytte ressursene våre bedre. Og vi må være mer sånn, hva skal jeg si? Vi må legge bort noen gamle holdninger hos oss selv også for å kunne klare dette her. Så jeg har veldig troa på intensjonen til tillitsmodellen. Så jeg sier ikke at det er noen umulighet, men vi må være disse rammene bevisst. For det er jo sånn i forhold til disse spesialiserte teamene, så har de, og det er jo også et annet paradoks da, ikke sant, mellom deg som sykepleier og meg som ergoterapeut, det er at du må jo bare ta imot alle brukerne som kommer.
Mm.
Ikke sant? For de har krav på nødvendig helsehjelp.
Mm.
Jeg kan sette folk på venteliste, fordi at det behovet de melder inn ikke haster så mye.
Mm.
Og hvis den ventelista blir lang, så kan folk kanskje vente opp til 3, 4 og 5 måneder på tjenestene mine. Men det kan ikke du gjøre.
Mm.
Og i disse spesialiserte teamene, så har de et begrenset antall brukere. Så de kan si at, vet du hva, nå er lista vår full, så vi kan ikke ta inn flere. Så da må dere, i det tradisjonelle hjemmesykepleien, da må dere bare overta noen brukere for oss, sånn at vi kan få inn noen nye.
Mm.
Eller så kan de si at, vet du hva, du innfrir ikke kriteriene våre. Så du må gå rett til de andre, altså de som tar seg av røkla da, på en måte. Så, ja.
Ja, det er jo, altså, det er jo nettopp det der med, da blir man jo veldig adskilt. Da er det jo ikke, man står ikke sammen og bretter opp armen og gjør en felles innsats. Altså, for her er det jo et skille hvor, ja, det er veldig interessant. Det er veldig spennende.
Ja, og så vil jeg jo ikke si at man ikke står sammen, for de menneskene som utfører tjenestene, de i disse teamene, de står sammen. De er på en måte superengasjerte, de er ekstremt faglig kompetente, det er flotte folk liksom, som virkelig gjør en god jobb. Men det er jo disse strukturene som på en måte setter noen hindringer for oss, eller i hvert fall som skaper noen utfordringer da.
Mm.
Ja. Og igjen så tror jeg ikke at det er en umulighet å komme forbi det. Men vi må være bevisste på at de ligger der.
Mm.
Og hvis vi ikke er bevisste på det, så tror jeg på en måte at veien til tverrfaglig samarbeid, sånn som vi egentlig ønsker å ha det, og egentlig trenger å ha det, er litt mer humpete.
Ja, ja, ikke sant? Men når du har funnet disse resultatene her, hvordan tenker du at det er, eller hvorfor er det viktig, eller hvorfor har det vært viktig å forske på nettopp dette?
Altså, vi snakket jo om dette med behovsidentifisering, og for det første så er jo da dette noe som er etterspurt. Kanskje ikke akkurat liksom artikler som vi skriver som sånn direkte, men det handler jo om hvordan vi kan klare å skreddersy tjenestene. Og så tenker jeg at det er jo alle politiske føringer vi får nå, helsekommunikasjonsrapporten, hvordan vi skal jobbe fremover for å møte de utfordringene vi faktisk står i dag, dette med oppgaveglidning, altså alle disse debattene vi snakker om i dag, jo egentlig spot on i forhold til dette her. Mm. Så jeg tenker at det forhåpentligvis så det jo et bidrag inn til å si noe om hva må vi være obs på. Og så jo tillitsmodellen et eksempel på hvordan vi kan jobbe annerledes, og sånn sett så jo den viktig å belyse den også, ikke sant? For at det et eksempel på hvordan vi kan prøve å snu tjenestene våre og tjenesteytingen vår.
Ja, og så det jo noe med det, når du nå har publisert denne her artiklen her, så kan det jo være andre kommuner som kanskje lurer på om de skal innføre det samme, og da tenker jeg det utrolig viktige erfaringer å ta med seg når man nå mest sannsynlig kommer til å, liksom flere og flere kommuner kanskje kommer til å benytte seg av nettopp denne modellen eller måten å organisere seg på da.
Ja, absolutt. Og om de ikke bruker tillitsmodellen, så jo alle veldig opptatt av dette med tverrfaglig samarbeid og dette med omorganisering, restrukturering, hvordan kan vi jobbe bedre sammen? Og da jo forhåpentligvis den her i hvert fall et nyttig bidrag inn i hvordan, eller hva det viktig å tenke på da?
Ja. Og da, ja, du nevnte jo også igjen dette med behovsstyrt forskning da. Synes du at du har klart å liksom svare litt på det som kom fram i, altså det som kommunen selv da, eller disse klinikerne og pasientene, og liksom, ja, om føler du at du klarer å svare på det de lurer på i forhold til forskning? Mm.
Et skummelt spørsmål. For det jo alltid det, eller ikke alltid, det blir jo feil å si, men man kjenner jo veldig på et ansvar for å svare ut det de har meldt, for å innfri at det skal fortsatt være nyttig og relevant. Og så tror jeg at i det store bildet, så gjør vi jo det. Fordi at det jo noen forutsetninger for å kunne skape disse fleksible og individuelt tilpassede tjenestene. Så jeg vil jo si ja. Og så kommer det jo da to publikasjoner til, hvor vi prøver å belyse litt ifra pårørende siden med erfaringer og hvordan man involveres og hvordan man på en måte med på å skape tjenester. Og så det en artikkel som vil ta for seg mer på en måte det som foregår i det tverrfaglige teamet. Så forhåpentligvis totalt sett så håper vi jo at vi kan gi liksom en god innsikt og noen gode rammer knyttet til dette med hovedspørsmålet da, som stemt frem fra de det handler om.
Det tror jeg helt sikkert at det Og det jo noe med, sånn, når man nå tar den der forskerutdanningen, da, så ser man jo nettopp det at det jo en styrke i å kunne være fleksibel også innenfor forskningen. Så det klart at hvis man skal kunne utnytte materialet også liksom best mulig, så man jo nødt til å ja, være fleksibel, men jeg tror jo, som du sier, at i det store og det hele, når du får disse tre artiklene, så virker det jo også som at praksisfeltet veldig, veldig ivrig på å vite resultatene av de. Så det kan jo være at du nødt til å prate litt mer om disse artiklene som kommer.
Ja, det gjør jeg jo gjerne. Og det jo også en del av dette med å jobbe behovsidentifisert, det jo å sørge for at kunnskapen blir gjort kjent i forskningsfeltet. Og så vil jeg også si at underveis i studien så har de som har deltatt, de har fått lov til å være med på å påvirke ytterligere. De har fått lov til å være med på å påvirke tematikken i fokusgruppeintervjuene, og de har også fått lov til å spille inn spørsmål som har vært i intervjuguiden til pårørende. Nettopp for å skape det enda mer relevant og aktuelt da, for tjenestene.
Ja, det gjør det jo veldig, veldig relevant for de å få vite dette, ikke sant, svarene. Ja, kjempebra. Men jeg lurer på om vi nødt til å avslutte det lille mini-intervjuet vårt her.
Altså, dette kan jeg snakke om, jeg vet det. Altså, vi veldig gode på å prate om dette her, Karoline. Ja. Det jo derfor vi har denne podden.
Men som vi alltid har, så tenker jeg at her legger vi ut din jobb-e-post. Og hvis noen lurer på noe i forhold til denne forskningen som du driver med, det som vi har snakket om i dag, så kan de sende deg en e-post.
Ja. Veldig.
Ja, og hvis ikke så jo vi tilgjengelige også på Instagram og
Facebook og TikTok. Og.
Ja. Siden vi ikke har hatt noen gjest i dag, så tar vi opp en gammel spalte. Og det noe som vi synes har vært interessant eller nyttig. Eller, altså, nei, den spalten handler om det noe vi synes har vært spennende eller nyttig i det siste, noen tips og triks. Og da lurer jeg på om du, Ruth Ellen, har du funnet noe spennende artikkel eller noe lignende som du har med til bords I dag?
Ja, for det jo egentlig det til bords som har vært spalten, og så har vi jo da hatt gjester som har tatt med seg noe, men siden ikke jeg gjest, så tenker vi at vi skulle dele litt på det. Og det jeg vil tipse om noe jeg selv faktisk vurderer sterkt, og det en konferanse som heter Helsetjenesteforskningskonferansen, som skal være I Stavanger I begynnelsen av november. Jeg leste gjennom, eller jeg fikk en sånn reminder I helgen med programmet, og leste gjennom det, og så kjente jeg på at, vet du hva, dette her egentlig skikkelig spennende, og kommuneaktuelt, for det jo sånn at kommuneforskning jo blitt satt veldig I fokus nå, for man ser jo det at det en stor forskjell mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste når det gjelder forskning. Sånn at jeg følte liksom at endelig så har det fått litt plass I en sånn forsknings- eller en sånn konferanse da. Så det vil jeg bare anbefale at hvis du litt overinteressert. De sier jo selv at at det overordnede temaet for konferansen regjeringens kommende nasjonale helse- og samhandlingsplan, og at målgruppen alle som interesserte I eller ønsker og har en tanke om å styrke norsk helsetjenesteforskning. Og det tenker jeg jo kan være spennende for mange. Så gå inn og søk på det og se om det kan være noe for deg. Men du da, Caroline?
Ja, vet du, jeg har jo fanget opp denne her barnematkronikken som ble publisert I helgen på NRK sine nettsider. Og den heter jo ikke bare barnemat, og grunnen til at jeg tar opp den, det jo fordi at det jo en av våre stipendiatkollegaer som har vært medforfatter på denne. Og den hadde jeg lyst til å ta opp litt, fordi at jeg synes at dette her et veldig godt eksempel på når forskere kommer på banen og ytrer seg på en annen måte enn gjennom publikasjoner, og litt sånn som vi snakket om også tidligere I episoden, I forhold til det der man nå ut, eller at man ofte publiserer på engelsk, og at det noen ganger kan være utilgjengelig for befolkningen på en måte. Nå har jo ikke de presentert en forskningsartikkel, men dette jo fagpersoner og forskere som har sin erfaring og deler den. Og uavhengig om man enig eller uenig I det som står I den kronikken, så tenker jeg at dette her så viktig å skape debatt om, og det har blitt debatt. Det jo flere influensere som på en måte har tatt opp og svart ut denne debatten. Og nå,
kan du si noe om hva handler den om, Caroline?
Om det. Ja, det jo nettopp dette med at influensere, da, det jo kanskje det de tar seg mest for I denne kronikken, at det publiseres mye matoppskrifter til barn under 2 år, altså 0 til 2 år. Og så har disse på helsestasjonen, de har sett at barn at det flere og flere barn som nå ikke går opp I vekt uten at det noe sykdomsforløp. Og da har man sett litt nærmere på disse oppskriftene som deles på nett, og at det ikke godt nok, da, eller det ikke nok næring for et barn mellom 0 til 2 år.
Mm.
Og så har man jo da tatt opp, ikke sant? Det har jo vært veldig vind dette med ultraprosessert, og de nye nasjonale retningslinjene anbefaler jo at man ikke spiser så mye av det. Men her så dette I forhold til denne babygrøten, at den er såpass strengt regulert at hvis man sammenligner ikke sant, denne prosesserte barnebabygrøten med disse oppskriftene som hjemmelaget, så ser man et annet bilde. Ikke sant? Det hva egentlig best?
Ja, sånn, ja. Ikke sant?
Mm. Og det jo da dette skaper veldig debatt. Og det skjønner jeg jo. Jeg kjente jo, det kanskje litt derfor også jeg synes at dette var veldig spennende, for jeg en av de som veldig opptatt av prosessert mat og tenker, jeg prøver å liksom ta til meg det da. Nå har ikke jeg barn engang, men jeg kunne liksom sett for meg at jeg hadde vært en av de som hadde tenkt at ja, men det, jeg må jo gi hjemmelaget mat.
Ja. Det må jo være fra bunnen av å vite hva som innholdet.
Og grunnen nok litt også fordi at man omgir seg med influensere, og da synes jeg det har vært så utrolig tøft og flott gjort av forskerne her, og på en måte komme med en sånn ikke motargument, fordi at de nok enige I at det viktig med hjemmelaget mat, men at man kommer med et mer nyansert bilde på hva som skjer, og hva som viktig. Så jeg vil egentlig anbefale å lese den kronikken, og ikke at vi skal begynne noe debatt her, men jeg synes at dette et viktig bidrag for å nettopp nyansere et bilde, som man dessverre ofte kanskje man får kanskje et litt et man blir jo matet av denne influenseren gjennom sosiale medier. Mm. Så dette her dette jo noe vi da som forskere kan ta til oss, kanskje vi skal være enda flinkere på å komme med sånne debattinnlegg for å, for å in, liksom, gjøre befolkningen litt mer bevisst. Da. Mm. Det handler jo om folkehelse til syvende og sist.
Absolutt. Ja. Absolutt, og helsekompetanse, tenker ja. Jeg også, ikke sant?
Ja.
Det spennende. Og mm. egentlig så jo debatten, hvis man går bort ifra at det handler om barnemat, så jo debatten generelt sett spennende. Fordi at det jo veldig mange områder nå som ikke til forkleinelse for noen, men altså man blir eksponert for så utrolig mye da, gjennom sosiale medier. Det så mange som mener at de vet mye om områder, om det ernæring, om det trening, eller ja,
mm.
egentlig hva som helst. Og så vi jo veldig påvirkelige av det vi ser, ikke sant? Så det å liksom skape noen nyanser i hva det egentlig dette handler om,
mm.
og at det finnes på en måte, ting ikke svart-hvitt egentlig heller også da.
Ja.
Og at man må kanskje være kritisk til kilder.
Ja. Og det tror jeg akkurat det du sier der, i forhold til å være kritiske kilder, og det, det jo stå kjempestert i forskningen, og det burde stått kjempestert også, som ikke i forhold til, nei, ikke i forhold til folkehelse, her må man stole på helsepersonell,
mm.
men man skal være kritisk, og det tenker jeg akkurat det der, det tenker jeg at vi kan ha, kanskje snakke om i en egen podcast faktisk,
mm. Mm,
i forhold til hvor man innhenter informasjon da.
Ja, veldig.
Men nå må vi avslutte. Dette, ja. Denne episoden ble lenger enn vi hadde tenkt. Men ja.
Det skal vi. Og så må vi jo tease litt med neste måneds episode, for da skal vi jo nemlig snakke om et helt annet tema som vi ikke har snakket så mye om før. Da skal vi ha stipendiat og ergoterapeut Ingvild Drevland hos oss. Hun forsker på ungdom og mental helse. Og det sies jo at i undersøkelser om ung data, for eksempel, at psykiske helseplager blant ungdom de siste årene, det har vært en økende utfordring. Og en av mange måter å møte dette på, kan være å se på hva som skaper god psykisk helse for ungdom. Og dette, med andre ting, skal vi snakke mer sammen om med Ingvild, så det gleder jeg meg veldig til, og det blir kult å snakke om noe annet innenfor liksom, kommunehelsetjeneste.
Mm. Det blir veldig spennende. Og med det så sier vi takk for i dag, og takk for at du lytter oss til oss. Vi høres!
Vi ansatt ved Oslo Met som doktorgradsstipendiater i brobyggersatsningen. Og denne episoden støttes dermed av Oslo Met og Oslo kommune, som en samarbeidspart i satsningen med bruk av arbeidstid.
Det redaksjonelle ansvaret vårt.